waxaad kan dhigaysaa ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington.
أفر يتبنك بيشا مايت سنة كلابكم كوي لباطل إذا عدى قلم نمو وحا مانتا يدلات حتين إياه لقوة جمالة عثمان إبراهيم حسن دانبولي
بلا إذا عدنا تكمل دوتان وحا كم دا مسؤولين كاتر سن دولد الصومالية ومركلة كهلي حالة دا أبارها دالكا
World Bank ku kasoo jawaabay baaqi la diray maalintii dhawayto waxaanay dirdir gelinayaan in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations ka u qaabilsan arrimaha gargaarka iyaguna waa kasoo jawaabeen OIC iyo hay'adii kale islaamiga ahna waa kasoo jawaabeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abril in wax gurmad macna leh uu gaaro
waxaad kala dhigaysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda amniga ee Muqdisho
maxaa dhici kara hadii heshiisadan ay suurageli waayaan cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yarta hadda dadku ay ku kala joogaan aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona hadii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladan nabad siyaasan doonto
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhigisan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa maanta oo axad rasaas ku furay mudaharaadayaasha diidan afgembiga ee ku banaanbaxayay caasimadda ganacsiga ee Yangon. Ugu yaraan 3 qof ayaana ku dhintay sida ay wariyeen warbaahinta gudaha iyo goob joogayaal. Muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinaya banaanbaxayaasha iyo ciidamada oo iska horimaad ku dhex maray degmada Haling Tharir ee magaalada. Qiiq fara badan oo madow ayaa ka kacay aagga, waxaana wararku ay sheegayaan in laba warshadood oo halkaasi ku yaala la gubay. Ugu yaraan laba qof ayaa lagu dilay meel kale oo ka mid a waddankan ku yaala Koonfur Bari Aasiya, maalin kadib markii kusimaha hogaamiyaha dowladda rayidka ah uu sheegay in maamulkiisu uu doonayo in ay dadka siiyaan xaqa sharciga ah ay isku difaacayaan. Israa'il ayay u badan tahay inay ka dambaysay weerar toddobaadkan ka dhacay badda Mediterranean-ka oo waxyeelleeyay markab xamuul ah oo ay leedahay Iran, waxaana sidaasi Sabtidii sheegay dembi baare reer Iran ah oo ay soo xigatay warbaahinta Iran. Markabka Shahre Kor waxaa ku dhacay walxo qarax, taasi oo sababtay dab yar oo ka kacay, balse cidna waxba kuma noqon sida ay sheegtay Iran Jimcihii. Laba ilwareedyo dhanka amniga badda ah ayaa sheegaya in markabka si ula kac ah loo beegsaday. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il Benny Gantz ayaa diiday inuu si toos ah uga hadlo dhacdadan, hase yeeshee wuxuu sheegay in Iran ay si joogto ah hub ugu dirto maleeshiyooyinka ka hoos shaqeeya ee gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatibzadi ayaa sheegay in warbixinno ay xaqiijinayaan inuu dhacay ficil waxyeelleyn ah oo xadgudub ku ah xeerarka caalamiga ah. Baarayaasha Iran ayaa sheegay in walxaha qarxa ee ku dhacay markabka ay suurtagal tahay in laga soo tuuray diyaarad ayna ku dhaceen mid ka mid ah konteynarada markabka. Codbixiyaasha dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa ka codeynaya xadda maanta ah goobaha codbixinta, kuwaasi oo ammaankooda si weyn loo adkeeyey wareegga labaad ee doorashada baarlamaanka kadib markii rabshado ay hareeyeen doorashooyinkii la qabtay Diseembar. Codbixinta ayaa si habsami leh ku bilaabatay iyadoo guddiga doorashadu sheegay inay jirtay dib u dhac kooban oo ku yimid guud ahaan caasimadda Bangi. Safafka codbixiyaasha oo aan badnayn ayaa la arkayay iyagoo sugaya inay codeeyaan, waxaana goobaha la dhigay ciidamo badan oo isugu jira bilays iyo kuwa jandarmariga. Mas-uuliyiinta ayaa doonaya inay ka hortagaan inuu soo noqdo qalalaasihii ka dhashay codbixintii bishii Diseembar markii madaxweyne Faustin Archange Touadera uu ku guuleystay xafiiska markii labaad, laakiin kooxo fallaaga ah oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay taageersan yihiin madaxweynihii hore Francois Bozize ay doonayeen inay la wareegaan xukunka xilli ay jireen eedeymo ku saabsan wax isdabamarin dhanka codbixinta ah. kooxaha kacdoonka ayaa bishii January isku wareejiyey caasimadda Bangui iyagoo hakiyey sahayda cunnada isla markaasina ku qasbay dad ka badan 200 oo kun oo qof in ay guryahooda ka cararaan taasi oo keentay walaaca ah in dalku uu dib ugu laabanayo kala qaybsanaantii 10 sano ee la soo dhaafay ay ku dhinteen kumanaan kun oo qof ugu dambeyntiina dowladda cumaan ayaa axadda maanta ah xayirtay abka codka ah ee maraykanka laga leeyahay ee Clubhouse iyadoo mas-uuliyiintu ay ku sababeeyeen in uusan haysan ogolaansho sax ah laakiin qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ayaa talabadaasi ku tilmaamay dagaal hor leh oo ka dhana xurriyadda hadalka wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dowladdu aysan ka jawaabin codsi ah inay faahfaahiso go'aankan hase ahaatee sarkaalka u sarreeya ee hadda isgaarsiinta cumaan ayaa u sheegay websaytka wararka ee WAF in abkan loo xanibay ruqsad la'aan dhacdadan ayaa qabsatay doodaha la isku weydaarsado baraha bulshada ee dadka reer cumaan axadda maanta ah dowladda cumaan waxa ay dowladda kale taliska ah ee shiinaha ka dhigatay tusaale ay ku dayato Clubhouse waa madal ay dadka reer cumaan u adeegsadaan inay ku cabbiraan ra'yigooda si xor ah oo aan lahayn faafreebka dowladda sidaasina waxaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha ee cumaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inuu akhrinayay kaasi ah halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay maanta dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira meelo kala gedisan oo waddanka Soomaaliya ka mid ah warbixin arrintan la xiriirta waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
shir jaraa'id oo ay maanta magaalada Muqdisho ku qabteen wasiirada gargaarka maaliyadda iyo rafaafinta ayay kaga hadleen xaaladda bini'aadminimo ee ay waqtigan wajahayaan Soomaali fara badan oo ku tabaaleysan gobollada dalka xubnaha xukuumadda ka tirsan oo ah guddi ay dowladdu u xilsaartay gurmadka abaaraha ayaa sheegay in 9.5 milyan oo Soomaali ah ay haystaan dhibaatooyinka dhashay isbeddelka cimilada, abaaraha, fatahaadaha iyo duruufo kale. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadiije Maxamed Diiriye oo ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadashay ayaa carabka ku dhufatay in 2 milyan iyo bar Soomaali ah ay u nugul yihiin xaaladda adag ee xilligan taagan.
Soomaaliya xilligan waa muuqataa astaamo halis ah ee sida abaaraha, daadadka, duufaanada, kulaylada, ayaxa, cudurrada faafa iyo argagixisada qalqal gelinaysa amniga dadka shacabka ah. Waxaasoo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha, khayraadkiina uu yaraaday, go'doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin iyo dib u dhaca horumarka. Waqtigan aan joogno, sidaan hore u sheegnay, mar kalena aan ku celinayno, 2 milyan iyo bar ruux oo Soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya: cunnayarida, biyo la-aanta, ayaxa iyo caabuqan, waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee IDC-da. Xaaladda bini-aadannimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhisay 2020-ka sida aad la socotaan, roobabkii oo yaraaday dhistoodii la soo dhaafay waxa oona goos goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeenna, waana sababta keentay cuntayarida iyo biyo la-aanta ay u dheertahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyey caabuqa COVID-19-ka. Xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gedo iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo gobollada Waqooyi Soomaaliland. Waxaan u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan tallaabooyinka la qaadayo. Waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato taakulaynta dadkaasi, isagoo shacabkana ugu baaqay inay u istaagaan arrintan.
Marka waxaan idin sheegayaa arrintaasi dowladda Soomaaliyeed waxay qayb weyn ka qaadanaysaa arrintaasi si wax looga qaban lahaa. Waxaan doonaynaa inaan isla soconno inaan qaylo dhaan diro. Marka halkan abaartan joogta maanta ayaa focuskeenu saaran yahay, wajeenuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato loo gurmado, loo kaco, weliba innagu aanu kacno u gurmano. Yaa dadka Soomaaliyeed ee dhulka jooga iyo kuwa dibadda jooga ama NGO ha noqdaan ama individuals ha noqdaan in loo kaco oo loo durmado oo aanay abaartaasi dadka laayeen iyo xoolahooda ayaa la ayaan doonayaa inay soo gaarsiiyo baahida loo qabo in qof waliba sare koro dowladda Soomaaliyeed of course ayada dadka ka mas'uula haafranna mayso waxba haafran mayso ama wixii jeebkeeda ku jiray ha noqoto ama qaladaan adduunka loo diro ha noqoto haafran mayso qaladaan waa diray bishooyinkaas oo dhan zuumba kula jira adduunyada.
Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa ugu dambeyntii sheegay inuu rajaynayo in gurmad wax ku ool ay heli doonaan dadkaasi tabaaleysan bilaha Maaj iyo Abriil kadib jawaabo ka yimid hay-ada caalami ah.
World Bank uu ka soo jawaabay baaqi la diray maalintii weyto waxaanay gargaarinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations u qaabilsan arrimaha gargaarka iyaguna waa ka soo jawaabeen OIC iyo hayadihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abriil in wax gurmad macna leh uu gaaro. Waxaan kaloo iyaguna inala joogaa gaasimi guud ee wasaaradda gargaarka iyo Cabdishakuur Saami oo ka socda Stroke Together hay'ad la yiraahdo oo ilaa 200 oo booyadooda biyaha geysay gobolka Gedo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata. Imika Gedo shaqo fiican bay ka qabteen. Haddana waxay ku sii socdaan tog dheer iyo soolo ma aad looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay iyagana waa mahadcelinayna.
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu wadaa in dhawaantan lagu qabto shir looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya. Waxaana labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo gaaray caasimada hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaar, kuwaasi oo watay ilaalo xoogan. Dadka qaar ayaa waxaa arrintaasi ay wahleen si weyn. Haddaba maxaa keenay in madaxda qaar Muqdisho ay la yimaadaan ilaalo xoogan? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxa uu wariyaheena V O E-da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa uu weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo ah madaxa macdaraseeya arrimaha amniga ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Hiraal, horena u soo noqday la taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweynaha. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ula muuqato xaaladda ammaanka ee dalka.
Dabcan amniga waxyaabaha hawshan ku dayacmaya ayay ugu horreeyaan. Marka horeba amnigu caga badan kuma taagnayn oo maaragtay shabaab ayaa looga maara la'aa meel kasta oo magaalo kasta dalka iyagaa hareereynayay way ku jirta caasimada dalka. Arrintan marka hadda soo cusboonaatay oo jiitanaysa waxay fursad sii siinaysaa shabaabkii in ay mirahoodii iyo xididadoodii sii duugaan.
Magaalada Muqdisho kale waxaa la filayaa dhawaan inuu shir ay ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray ciidamo madaxda maamul goboleedyada ay wateen oo Muqdisho kasoo degay. Maxaa qasbayaad si leedahay madaxda maamul goboleedyada maanta ee Muqdisho ciidamo la yimaadaan weliba aad u haysa?
Waxay calaamad u tahay kalsoonida siday u hooseyso siyaasiyiinta dalka ay isku qabaan in aanan la isku hallayn karin magaalada Muqdisho oo ay tusaalihii ugu dambeeyay ahayd 19 February iyadoo habeen isqadhaxaa madaxweyneyaal hotel Jifa ciidan lagu dalbaday oo dagaal xoogan ka dhacay, khasaaro labada dhinac ka dhacday. Marka arrimahaas ayaa kolley isleeyahay madaxda gobollada ka imaaneysay inay u arkeen Muqdisho meel aan iyaga ugu habooneyn haddii inay isku hallayaan amnigeeda, haddii u imaanayaan inay arrimihii doorashada ay bal shir ugu yimaadaan.
Haddii marka walaac noocaas uu jiro sida adiga ku muuqanaysa, dowladda federaalka ee Soomaaliyana ciidamo fara badan ay Muqdisho u joogaan, suuragal ma noqon kartaa in arrimahaasi qalqal amniya uu ka dhasho?
Dabcan waa ka dhalan karaa, inkastoo arrintan hadda oo Saciid Dani iyo Axmed Madobe ayba ku ekaanayaan inay airborka gudihiisa ay hadda ku nool yihiin, ciidamadooduna joogi doonaan, ay leeyihiin mana isku hallayn karno inaan dibadda uga soo baxno. Laakiin haddii lacalay dhacdo in dibadda usoo baxaan iyadoo shakigan iyo kala aminaad xumaadan ay jirto, inaysan suuragalaynin amni la isku halayn karo ama isku dhacayo aan loogu talagalin bay ka yimaadaan
magaalada Muqdisho. Sidaa la socoto maalmihii ugu dambeeyay dadku waxay aad u hadalayeen arrimaha doorashada iyo amaanka xiyaaba la xiriira 19 February isku dhacay ayaa dhacay sida lala wada socdaba. Haddana wada hadalla ayaa la filayaa in Muqdisho ay ka bilaabmaan. Haddii marka wada hadallada sida la rabay noqon waayaan ciidamada hubkan faraha badan ku wada haysta Muqdisho ma isleedahay mase ma muuqan kartaa wajii ah in ciidamadan iyo aragtidooda bulshada Soomaaliyeed qaabka loogu dhigi karaa ayaa jirta?
Cabdulaziz, horta ciidamada dalka ama ciidamada qaranka loo yaqaano dastuurkeenu uu dhigayo ciidamada qaranka waxay ahayd in la qarameeyo. Ciidamo way jireen farmaajo ka hor uu dhexlay, waa lagu soo dadaalay. Waxay ahayd markii halkii uu joogay in heshiiskii 2017 lagu dhammaystiro sida muunad qaran loogu wada yeeli lahaa iyadoo heshiis laga wada yahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Arrintaas oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday u arkay inay tahay wax isaga lagu qabanayo, uu uga tegay in uu ciidamo u gaar ah oo aan dee loogu talagelin inay shabaab la diriraan in uu gaar u samaysto. Maxaa dhici kara haddii heshiisyadan ay suurageli waayaan? Cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yartaa hadda dadku ay ku kala joogaan. Aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona. Haddii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo, aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladan nabad sii ahaan doonto.
Dadka amniga Soomaaliya dirsa ayaad ka mid tahay, sidoo kalena kasoo shaqeeya arrimaha la xiriira ammaanka, ma waxaa jira sida hadalkaadu dhigta ciidamo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu samaystay oo aan loogu talagelin in si guud Soomaaliya u difaacaan?
Ciidamada samaystankeeda waxaa ay ka tusaale qaadanaysaa haddii ciidamadu ay yihiin ciidamo qofka amar qaata oo aanan dastuurka iyo sharciga ilaalinaynin, markiiba waxaa la siin karaa inay ciidamo qofku leeyahay tahay.
Baraha bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badanaya lagu faafinaya ciidamada labadii maalin ee ugu dambeysay Muqdisho imaanay, iyagoo hubaysan oo fara badan wata. Haddana meelaha qaar deegaanada ay ka yimaadeen ayaa shaki la gelinaya amnigooda. Wada socota boosaaso xabsiga dhexe ayaa la weeraray Jubbaland. Marka laga yimaado magaalooyinka kooban, deegaanada kale maamulkaasi gacanta kuma hayo. Dad baa waxay ku doodayaan ama qabaan aragti ah ciidamada madaxda ay la yimaadeen waxay ahayd in marka hore deegaanadaasi amnigooda lagu xaqiijiyo. Taa maxaad is leedahay?
Horta marka koowaad, ciidankan waa markuu ugu bato waa hurin oo boqolley camal ah. Marka koowaad waana ciidamo ilaala ah, laakiin haddii ciddad saas u doodaysa loo dhigo ciidamo magaaladan iyadoonan amni ahayn Muqdisho, in ciidamo laga daabulo la geeyo meelo amni ah oo aan u baahnayn ama loo geeyo in lagu caburiyo doorashooyin gobollada ka dhacayay ayaa qoladan doodeeda burinaysa.
Ugu dambeyn, xaaladda Soomaaliya ka jirta gobolka iyo caalamkuba way eegayaan, iyadoo weli qatara amaan laga sheegi jiray Soomaaliya ayaa haddana qalalaasooyin dhinaca siyaasadda ay ka taagan tahay. ciidamadan Muqdisho lagala soo degay iyo ciidamada dowladdu ay mararka qaar wadooyinka ku xirto arbaa siyaasadda loo adeegsan karo, aragti noocee ayuu guud ahaan Soomaaliya caalamka tusaya?
Waa dib u dhac weyn iyo fashil weyn runtii. Yani inaan ciidamadeennu ay noqdaan ciidamo wixii loo abuuray keliya ku ekaada, madaxda iyo siyaasiyiintuna ay mar walba xasuusnaadaan sumcadda ciidamada inay iyaga saaran tahay inay ilaaliyaan, haddii iyagu ay garan waayaan madaxda ciidamada ayay iyagana saaran tahay in ay sumcadda ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan in waxyaaba gaar ah loo isticmaalo. Marka si guud Soomaaliya ayay dib u dhac u tahay, oo kaalmadii dunida aan ka filaynay in ciidamo nagula tababaro maaragtay hubka aanan Soomaaliya haddaysan awoodin inay gadato ay maaragtay noogula deeqo ama cunaqabateyntii saarnaydba looga qaado, arrimahaas oo dhan ayay culays saareysaa marka waa ayan darro ee Soomaaliya soo qabtay.
Degistiyaal waxaa naga xasuusinaya in wariyaha Nabi oo ay Cabdiciis Barrow uu la xiriiray mas'uulin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku gaabsaday inay ka jawaabaan codsiga uu jeedinay in arrimahaas ay ka hadlaan.
Talaalka xanuunka COVID-19 oo dhowaan gaaray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay si rasmi ah looga bilaabay caasimadda dowlad deegaanka ee Jigjig. Talaalkan ayaa lagu bilaabay xirfadlayaasha caafimaadka iyagu adeega siiya bukaanada looga shakiyo cudurka COVID-19 ayaa daafurkiisa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaha VOA Jigjig Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Iyadoo cadadka talaalka soo gaaray deegaanka uu dhanyahay 108,000 oo doos oo markaasi ah talaalka lagaga hortago cudurka COVID-19, waxaana la damacsan yahay in wareegga koowaad ee talaalka la siiyo dad tirooda ay gaarayso 54,000 oo qof. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka mid ahaa dadka ugu horreeya ee talaalkan qaata ayaa ka hadlay sida dadweynaha Soomaalida ugu baahnaayeen in la soo gaarsiiyo talaalkan cudurka COVID-19, isagoo sheegay madaxweynuhu in marka uu talaal soo baxa ay jiraan garab wada dacaayado balse aan loo baahnin in dadkaasi la dhageysto isla markaana talada laga qaato xirfadlayaasha caafimaadka. Waxa uuna yidhi
waxyaalaha ugu muhiimsan in la ogaado waxa weeye kow, talaal noocan oo kale markuu soo baxo waxaa barbar socda iyaguna dacaayaad ay fidiyaan dadyo aan ahayn bahda caafimaadka, kana kuwa bula mid noqon doona. Marka dadka waxaan uga digayaa inay tala ka qaataan dadka professionaliska ee caafimaadka, inay tala ka qaataan qof meel iska fadhiyo iyo fadhi ku dul iyo war noocaas iyo conspiracy theories aan macno lahayn inay dhegaysanin yaan horta tawiinsa. Waayo waxaan dareemayaa marka maanta xafladdan la televis gareeyo la sii daayo, caqabada ugu horeysa waxay ka iman doontaa dadyo fara badan oo yidhaahda talaalkan lama hubo, cases ka dhacay adduunka ama laga sheegay saxaafadaha oo side effectiga uu leeyahay ah, waxyaala noocaas in xoogga la saari doono yaan qiyaasaya. Marka kuwa noocaas oo kale horta inaan kaga kalsoonaano inagu deegaanka Soomaaliya hadaan lahayn dalka Itoobiya adduunka kama horeyna waan ka dambeyna badankiisa. Marka adduunkaasi wixii uu garto iyo culimada aqoonta ee caafimaadku waxay gartaan aqoon aynu ku bedelo oo kale oo haddaan ogahay ma jirto. Sidaa daraaddeed inaynu aynaan noqon dadkani adagoo waxaan jili iska sheega, laakiin aan u hoggaansanno talooyinka ay soo jeedinayaan bahda caafimaadku, taas waa dardaaranka ugu horeeya. Laakiin kan adduunku dhan baa isugu billions baa lagu bixiyey. Marka waxaa ila quman inaan saa u fahamsanaano 108,000 baaba ina soo gaadhay dalka Itoobiyana ilaa iyo 2,000,000 wax ka badan. Taa laftigeedu talaal dadku ay iibsan kari lahayn ma ahadeen, waa talaal dadka dalalka low income-ka ah ee dhaqaalahan lahayn loogu deeqay wey. Inaan dhammaanteen xusuusnaano talaalka inuu muhiim yahay, laakiin taxadarkuna muhiim yahay, precaution inuu muhiim yahay oo aan wadno taxadarki. Waxaad moodaa in maadaama oo dhimashadii iyo saskii markii hore dadku ay ka qabeen cudurkan ayna dhicin, in maaragtay dhayalsi badan uu ka jiro oo dhammaanteenba cid gaara mahay, kulligeen baan dhayalsanayno. Arrinta talaalka waa in la ogaado, haddii la talaal macnaheedu maaha ma gudbinaysa talaalku adiga immunitygaaga iyo waxaa uu wanaajinayaa, laakiin stiil waad gudbinaysaa. Marka in afka la xidho, in maaskiga la xidho, in la taxadaro intii karaankeenna ah yaan ku dardaarmayna.
Dr Sharmaarka Shariif Buule waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uuna V O A u sheegay waxqabadka talaalkan dadka qaadanaya iyo sida loogu kalsoonaan karo.
Talaalkan maanta aan daah kureyna ee COVID-19-ka wuxuu noqonayaa talaalkii ugu horreeyay ee taariikhda adduunka abad lagu soo saaro muddo sanad gudahooda. Taana waxaa keenay maadaama xanuunkan qalqal balaaran dunida ku keenay, maanta waxaa guud ahaan dalka Itoobiya soo gaaray 2.2 million oo talaal ah, kuwaas oo loogu talagalay in gaar ahaan la siiyo dadka adeega caafimaadka bixinaya ee islamarkaana u adeegaya dadka la ildaran xanuunkan COVID-19, maadaama ay halis ugu jiraan islamarkaana bukaanada xanuunkan qabay ay mar walba u adeegayaan. Waxaa intaa xigta in iyaduna la siiyo dadka da'da ah oo ay da'doodu ku weyn tahay 10 sano, islamarkaana la nool xanuunada kale ee sida macaanka iyo sokorta. Dadkaas oo iyaguna halis u ah cudurkan ayaa loogu talagalay iyaguna in la siiyo talaalkan. Waxaa keliya ee la badbaadi karaa marka cid kasta oo bil'aadan ah meeshuu doono waa ku noolaada uu ka badbaado ama uu ka badqabo, unbaa la wada badbaadi karaa. Talaalka wuxuu ka mid yahay daawada, daawadana waxay leedahay side effect. Side effect-ka waa wax yar oo muddo dhowr cisho ah, ugu badnaan 5 ilaa 6 cisho ah soconaya. Intaa marka laga reebo 99% ka badan waa safe, وانا من محن كل هذا قفك دفاعيس الجريد كرو قاضية
حد بطلنك كالوحا يجير ولا عيقبان قيبا كميدا بلشادة يا مركاسي تلال كاني يغو الشيغ ايا ان تلالك اوهر سيدي كرو عدو الركالي بلسا ارماها سيوحا نقضين ايا قار كميدا مسؤولين تا يحرف اللياشا عافباتك ايهو تلال كان قاتي
حد وقت حدر كان كلها اللي يعني تلال كبان قاتي وحن قاتي دوسك وغوه ري دوسك كالي لبان وحن قاضني مدى صدح برود كدبا اختر بانها عاف ماذا وحن اي مسؤولك عاف ماتك وحن قاضني وحاويا نمكو قلصونها ان تلال كان وصندباتي اي كينينين هدو اله اله هنا كل ايقا بدبادن دون حنون كاس
مرعي ومصطفى محمد عبدي مرح بسك عاف ماتك مرعي تكسيا وحن وصلنا يدادوا وين او حوق لي تدعم خاتيرا كوما تغنائي عن بروفيشناليست وانجينيري لخاتي حسر عيان سيء اوي ويني تلال كان فهذا يقفك بن آدم كمكلا تلاله وحو تركيس وحو سمينا يا وحو سمينا يا أتحيسي أما ونقيد الدفاع عيو سمينا يا سيها دي حنونك وكل دعو وصفي عن سوى الدفاع محوية الوايو تلالك محال هو واح سغاشن شمبيرس بكسر ريا إنو مارت إنو يحي inu saaminta ay tahay saaminta maasan ay tahay
inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ah ee u geeriyootay fayraska COVID-19 waxa ay haddana xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu sheegtay in inta la ogyahay ilaa iyo hadda tirada dadka u geeriyooday fayraska deegaanka ay dhan tahay 38 qof ha Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
isla wararka xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnaay marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad ee uu keenay xanuunkaasi ayaa dhinaca kalena ولكن كان نولشا هددك وسو وجهي انتي لو قد جري حالدان وحانا كم دا قيبها بلشدا او علاس كاسد درهمي حوانك قحوتيقا اي خسوغان درداب وريانا بيو اي وقوي بريكي محمد فارح شرع ايا ورمحتا نوغسو دري كارسا
حوانك اياه انتبادن هرجوغيا شحافظها كالدوني حرياها قحوتي درداب وعلى قوة نولشا هلدالا دعو عرور طوضانا اسو سارق تليونكا dhibaatooyin culus ayaa sanadyadii saxiixay xariyaha qaxootiga dhadhaab ku soo wajahay haweenka waxayna ku sheegayaan in culayska haatan sanadkan soo foosaaray uu yahay mid ugu cusla kadib cudurka coronavirus markuu ka qarxay dunida saara lul ahmed oo ka tirsan dadka ku dhaqan xarada qaxootiga ifo ayaa laanta afka soomaaliga VOA da waxay uga warameysaa xaaladda nolosha deegaankaasi ku haysto
waxaan ku joognaa 11 kaarbaan ku leenahay rajiga 2010kii ay maanay ilaa haddana wax musqul iyo wax guri ah hal guri iyo hal musqul oo bari oo guri naga gubtay mooyee wax kale ma xal dhig jiray xaq ee aad ka socdo aan helin ma laha in awalna ayadooda xaaladda ay serious iska heedo wax zaid aan qasootiga laga qaadan jirin haddana coronavirus soo u bilowday xaaladda qasootiga waa iska serious waa wax maxaa la dhihi jiray aanan qof bila aadan oo u dulqaadan karin waxa qaxootiga ka jiro dadkana way kala dhibaysan yihiin dhibkaba dhib buu kasii dareen dadkana hoos looma sii fiiriyo
badankan dadkan waa qaxooti waxaa jira tiro kale oo intooda badan aanan helin kaarka aqoonsiga qaxootinimada waxayna ku dul nool yihiin dad kaloo ehela xariyaha qaxootiga dhaabna waxaa looga yaqaanaa baahane
ka Soomaaliyeed ee haweenka xariiqa qaxootiga ku nool sanad aad u lixsan buu ahaa gaar ahaan ayaga xanuunkiyo iska jira goobihii caafimaadko si la xirxiro seen bari cudurka markuu bilowday goobaha caafimaadka waa la xiray isbitaalada waaweyn waa la systemkii dhan baa la bedelay marka aad bay wallahi billahi iska dhibaateysan yihiin dumarka ku nool xariiqa qaxootiga xagga dumar aan faraxsanahay maray aku wax naga maqan tahay marka sanadkan oo kale hadda wax ka daran ba ma wala habo waayo adduun weynihii meel walba way isxirxirtay marka sanadkan wax ka daran ma arkin waa iska rafaadsan yihiin dadkan qaxootiga iskaga nool amni waa horta amni waa haysanaa maasha allah alxamdulilah laakiin dumarku waa iska liciibsan yihiin oo xagga ilmihii ilmo badanaa arkaysaa waxaa arkaysaa hooyo 10 cunug haysato cunugu koowaad cunugu ugu horeeya 15 sano uu jiro ilmihii waxbarashadii iskuulada hadda iskuulada dowladda wax fiican lagama dhigto macallimiintii lacagihii lagu yareeyay
weynku ma aha mid raggoodu ay ka fariisteen balse raggu howlo fara badan ay ka qaban karaan gudaha xariyaha qaxootiga dhaab ma jiro mana haystaan shaqooyin xooga ama xeel ay ka shaqeyn karaan gudaha xariyaha qaxootiga dhaab haweenkuna waa lafdhabarka nolosha dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dadab
hooyada horta in kaalin muhiim ku jirta hooyada hadii la doho ama haween hadii la doho waxaan iyada ee hormud u ahayn ma soconaayo in guriga kale wax walba iyada masuuliyadda saaran tahay in aabo wax saa u sii support kareeyo gobolaha marka in haweenka hormud weeyeen dhan walba markii loo eego
suuqa culcul iyo nolosha dadka qaxootiga gudaha xariyaha qaxootiga dadab iyo ka kuma ku nool waxay ahaayeen sanadyadii saxiixay kuwa hoos u dhac ku imaanaya dhanka nolosha xirar kala duwan oo hay'adaha qaramada midoobay dowladda dalka Soomaaliya xilli hore ay wada sameeyeen waxay gunta isla gaareen in loo baahan yahay in dib u dejin loo sameeyo dadka qaxootiga gudaha dalka Soomaaliya loo raro taqbixiyaasha dhaqaalaha siin jira hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa dhankeedu sidoo kale hoos u dhac ku yimid deeqihii ay siin jireen hay'adaha qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan cunnada qaxootiga dadka gaarka la siiyana waxay ahayd mid marba marka ka sii dambeysa hoos u sii dhacaysay maxamed faarax shire VOA garissa
soo baxay warar ay baahiyeen warbaahinta Kenya qaarkeed oo sheegaya in dowladda Kenya ay ka qayb qaadan doonin dhageysiga maalinta Britain ka bilaabmi doona maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee The Hague oo dhageysanaysa kiiska badda ee u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya dowladda Soomaaliya ayaa wali si rasmi ah uga hadlin dhinaceeda arrintan haddaba dhageysigaasi Britain ka bilaabmaya The Hague ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee maanta waxaana dhageystayaal laga xusuusinayaa in barnaamijkan la duubay ka hor inta aysan soo bixin wararka sheegaya in Kenya ay ka baxday dacwadaas waxaana la socodsiinaya soo diyaarisay Zaara Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da Berri oo 15 ay ku beegan tahay bisha Maarso sanadka 2022 maalin isniina waxaa loo madlan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee ku taalla Heeg dalka Netherlands ay dacwada qaado la xiriirta badda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya muddo murankeedu uu soo taagnaa hadaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ayaan arintaas ku eegayna inkastoo wali uu soo go'aan rasmi ah dhicin hadana maxay ka dhigan tahay doodda waqtigan muxuu soo u ekaan karaa xaalka sharciyadu maxay noqon karaan dhammaan su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku guud mari doonaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaana marti igu ah Cali Sheekh Aadan Yuusuf Cali Soomaali oo isagu ah garyaqaan jooga magaalada Muqdisho bal ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha V O E da Cali inkastoo saan horeba araarteed ugu sheegtay ay weli qarsoon tahay waxaa ka imaan kara maxkamadda haddana haddaad fiiriso doodan doodii hore maxay uga duwanaan doontaa ama kiiska qaadista waqtigan kuwii hore muxuu uga bedelan yahay
saara waa mahadsan tahay maxkamaddu cadaaladda adduunka waa hay-ad garsoor ee leedahay hay-adda qaramada midoobay oo 45 la aqoonsay waxayna gashaa dacwadaha ka dhexeeya dowladaha ayadoo markaas wax kale oo ogar noqdo sida uu qabo heshiisyada caalamiga iyo qaanuunka dowliga ah iyo dhaqamada adduunka ee hirgelay iyo weliba mabaadi'da xaalka caalamiga iyo baaxada waaweyn aragtiyada kiisaska maxkamadda ee gasha ee dowladaha ay bixiyaan waxay maraan maraaxiil kala duwan laba marxalo oo waaweyn ayaa jirta marxaladdu waxa weeye marxaladii hore loo soo maray oo ah marxaladda soo gudbinta dokumentiyada iyo caddeymaha marxaladdaas iyada waxaa laga doodaa haddii ay jiraan iskartaagyo ay dhacyada qabaan sida horeyba u dhacday in Kenya iskartaag keentay waxa loo yaqaana preliminary objectionskaas oo laga dooday maxkamaddu ay go-aan ka soo saartay 2017 kaasoo ku saabsanaa jurisdiction-ka maxkamadda ama awood inay u leedahay kiiska inta la iskartaag saabsanaa marxaladdaas waa laga soo gudbay marxaladda hadda loo ballansan yahay waa marxaladda ugu dambeysa ee dhinacyadu ay kiisku soo gudbistaan waana marxaladda loo yaqaano marxaladda doodaxeed dhinacyada taasoo sharaxaad laga bixin doono dokumentiyada la soo gudbiyay iyo caddeymaha dastuuryaasna ay dhigan doonaan marxaladan sahara wadi ka dambeeya waxay u gudbi doontaa maarinta ee u wareegi doontaa maxkamadda adduunka ee go-aanka ka qaadan doonto ayada ayaa dhici karta inay gudbiyo u saarto si cabiraad iyo loogu soo sameeyo meeshii dhiftaysay ama ay ka kaqoonto adigu waa marxalad go'aankeeda uu la jiro ee maxkamadda ee tan dowladdu leedahay
waa gartay Soomaaliya guddi ayaa la diray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Guuleed ayaa hoggaaminaya in guddiga Soomaaliya daacwada uga qayb galay dhageysigeeda bal waxa diga warantaa diyaar garowga markii aad fiirisay Muqdisho joogta dowladdi halkii saldhigeed uu ahaa gudahaan shacabka Soomaaliyeed guur ka soo yeeraya taa lafteeda haddaad noo gudmarto
taar oo maasintay maxkamadda cadaaladda adduunka waxa ka doodo qareenno markaas ayagu caanka oo dowladuhu ay ku kireystaan labada dhinac waxa u dooyi doona qareenno ay qabsadeen waxaa kaloo matali doona wafdi dowladaha ka socda kaas oo wafdigaas oo wakiilla ka ah laakiin asagu hadal jeedintaan ku jirin badanaa balse wixii qareennadu markaas la soo gudoonaado arrimo ay kala ka geliyaan hadhowna waxaa lagu xusaa kiisaska maxkamadda markii ka soo baxayaan dadkii matalaya dowladaha iyo qaramada ay wateen markii dadweynaha aad fiirisid dad social media iyada qaybta khilaaf hoosta oo aalada kasoo bax inta badanna u furan hadalka waxaad moodaa in inta badan qodobkeeda isku saarayaan oo looga doodaya arrimaha badda oo dad badan ku cazimeen oo weliba xataa wafdiga mid qaybo ka mid ah dadka salaaha dhacayeen aaladaas marka waxaa muuqato in aad dad u daneynayaan oo arrimahaas ay qaarkood kalaas u soo galeen si ay xoogo ogaadaan aragtida dadweynaha aad ayay u tahay mid sare
way hadooda Soomaaliya iyo sidoo kaleto waxyaabaha ay la tegi doonaan xataa dib ayaa ugu noqon doona bal dhageystayaasha qaar ka mida oo nagala soo xiriira websiteka v o eda haddaan bal siiyo dhageystaha ugu horreeya magacaa ku bilow walaal halkaad joogtid iyo aragtidaada
magacaygu waa maxamuud maxamed ibraahim deero waxaan joogaa maraykanka gobolka nebraska okay qareenka waxaan weydiin lahaa su-aasheeda oo ah maadaama aan ognahay kaiska markuu soo bilaabmay muranka badda soomaaliya iyo kenya u dhexeeya waxaa garwadeen noo ahaa ama dugonka soomaaliya ku matalay muna sherman oo from u s a ah haddana waxaan ognahay inaysan arrintan ku jirin ama aysan la matalayn aysan badda kayskeeda ay ka baxday sababkasta uga baxdo rajada intay la eg tahay maadaama dadkii wax ka soo bilaabay ee meesha hadda gacanta aysan kula jirin oo loo qabtay qareeno cusub iyo dad cusub ay meesha yimaadeen halka dadkii horena ay ka baxeen sababta ay kaga baxeen aanu bulshada soomaaliyeed lala wadaayo aniga oo kale aan ka mid ahay su-aashii labaad waxay tahay codsiyada tirada badan oo kenya ay soo jeedisay marar badan in dib loo dhigo arrinta badda maxaa sababay maxaase laga filan karaa
saameyntay keeni karaan way
saameyntay yeelan karta maxay tahay ugu dambeyn waxaan ka leeyahay rajada ilaahay markas in la qaatay ee nalaga xukumo oo dadka gacanta ku haya keeska cabdulqawi oo ahaa nin soomaaliyeed oo madax kasoo noqday jaamacad maxaa lahay i t j haddana qof kale lagu bedelay taala firkeeda maxay saameyn lagu yeelan karta haddaan nahay soomaali
waa mahadsan tahay deerow su-aasha ku saabsan dibudhiga iyo codsiyada kenya dabcan dee waa danaheeda ayay ilaashanaysaa oo ah in ay fursad u hesho sida ay marar badan kusoo celiyeen in maxkamadda meel ka baxsan ay dowladuhu ku dhameystaan kiisaskooda waana arrin qaanuunku uusan diideyn oo ahdiga qaramada midoobay ku qoran xeerka ankalos ee badahana ku qoran inay dowladuhu ku dhameystan karaan kiisaskooda meel maxkamadaha ka baxsan xeer hoosaadka maxkamadda todobaatan iyo sagaalka soo baxayna wuxuu ka hadlayaa dib udhigyada ku imaada dacwadaha taasoo markii dee codsi dowladaha ay soo gudbisaan codsigaas uu ku bisan yahay mid wanaag iyo sababo macquula ee maxkamaddu go-aanka gaari karto maadaama kiisaska lasu hayo kiisas dowlado saameynayo dhaqaalahooda iyo inay u hogaansanaan loo baahan yahay dabcan maxkamadda tixgelinna way siinaysaa haddana waa laga soo gudbay dib udhigid oo hadda dib udhigid ma jirto waa barnaamijka ugu dambeeya la maraya arrinta la xariirta wax isbedelay qareennada qareennada soomaaliya matalaya waa qareennadii horey u matalayay wax isbedelay ma lahan oo weli waa sidoo
arrinta munasharmaan aada ayaa loo hadalhayaa in la bedelay
qareennadu way badnaayeen waxay ahaayeen ilaa saddex afa qareen bol richer oo americana kamid ahaa slis sandis professor kaasa ku jiray elian blake kaas ku jiray welina ayagii baa ku jira markii laga tago dadka isbedelaya labo nooc waa dad xafiis ayay matalaan oo tusaale xafiiska xeeraaliyaha guud waxa wuxuu ahaa xafiis ahaanba ayuu qeyb oga ahaa xeeraaliyihii ayaa isbedelay xeeraaliyo kale jooga weliba labadaba ay hadda wada joogaan laakiin waa dad xafiis ayuu dadka matalayaan xafiiskana meesha waa joogaa dowladdina waxaa weye xafiisyada la kala baxlaa muna sharma ma hayo sabab ay oga maqan tahay laakiin qareenno fara badan oo kiiska matalaya ayaa ku jiro hadda sabab la kaaciyey oo niyad xumi dhalin kartana maanu maqal
waayahay
marka qareennadu waa qareennadoodii
waatahay in saameyn badan ma reebaysaa leedahay in waa hagaag waatahay dhageysto kala ayaan siinayaa
arinta ku saabsan Abdullahi maxkamaddu waa 15 gartoro ee ka kooban 9 sanana waa la doortaa 3 sanana gudoomiyaha ayaa leedahay Abdullahi Tanjisi sharciga ayaa dhamaaday maxilaa in arintiisan la xalisay tahay
wayahay waad mahadsantahay in sharci yaqaan in Cali Soomaali waad mahadsantahay dhageystaha xigo bal aan sii qadka telefoonka magaalada Kismaayo ayuu ku jiraa soo dhow magaca ku bilow walaal
waxaan dhahay magacaygu waa Siyaad Maxamed Goolow ku sugan magaalada Kismaayo salaam aan adiga iyo barnaamijka martida faax waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka haddii badal la xukumo oo ay xukunku u dhacdo Soomaaliya oo Kenya laga xukumo oo ay diido xukunkii dhacay in laga xukumo dadkii laga xukumo Soomaaliya maxaa la gudoon Soomaaliya oo hadda aan xeel dowlad awood leh oo maxaa ku dhacday xag walba ka dhisan maxaa la gudoon aan dhihina Soomaaliya in ay talaabo ay qaadi karto
dhageystahaas Kismaayo joog wuxuu ku leeyahay haddiiba Soomaaliya loo xukumo badda oo macnaha rajada dhinaca fiican ayuu ka muujiyey saas ee dhacda xataa Kenyana ay diido Soomaaliya maadaama dal awood leh aysan ahayn maxaa la gudboon oo macnaha ay sameyn kartaa
waa maasan tahay horta Soomaaliya iyo Kenya waa laba dowladood oo ka mid ah qaramada midoobay tijaaro ay ka mid yihiin dowladihii waxay 82 xeerka dalaha adduunka ANCLOS oo macnaheedu tahay inay u hoggaansamaan maxkamadaha ka soo baxa iyo xukuumadda ka soo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka maxkamadda markay Kenya awooddeedii sataa ku samaysanay waxay go'aamisay inay ayay awood u leedahay xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaayay in dowladaha u hoggaansamaan amarada maxkamadaha awooddina Soomaaliyana awood ma lahan ma jirto Soomaaliya awood weeraday awood laba nooc waayey awooddan hadda muuqato oo ciidanka hadii aad u aragtaan keliya waxaa jirta awood qaanuuneed oo qaanuunku uu siinayo waa dowlad sovereign jira ee jirtaankeeda ee la aqoonsan yahay oo xubno ka ah African Union iyo Arab League iyo qaramada midoobay intaba maxkamadda xukun ka soo baxo dabcan dhinacyadu markii ay tagayaanba waxaa weeye dhinacyo saxay oo inay u hoggaansamaan ku qasban filintiisana waxaa laga rabaa si voluntary inay u fuliyaan xukunka maxkamadda haddii ay dhici weydo ay diidana waxaa xeerka qabaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dowladda wakaasa ka sii leh siin lahaa xukunkaas habab badan oo xukunka lagu fuliyaa jirto haddii si toos ah u fulin weydo habab diblomaasiyada waa inay la hoosasho ururada caalamiga ee African Union ay ka mid yihiin in ay xukunkaas ku qanciyaan kenya inay fuliso ama dowlad ay saaxiib yihiin oo labada dhinac oo saaxiib leh ayaa u mari karta si u fuliso qaramada midoobay iyo golaha ammaankana waa loo mari karaa marka habab badan oo kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa badan ayay haystaa marba haddii Soomaaliya xukunka loo xukumana haddii kambaniyo ee kenya ay fasa ka qaadan kara ama isticmaali kara ama wax kala bixi kara ma jiri doonaan marka sii haysashada awoodda wax oo hadda macquul ama wax u tari doonta kenya ma
bal su-aal aragti iyo waxa aad haysidood nala wadaagi kartid soo dhowo magacaagii halkaa joogta
aad u mahadsan tahay wariyaha iyo v o ee yar salaamayaa magacayga maxamed ciise cabdirasaaq ku sugan magaalada muqdisho arday dhigta jaamacadda madda soomaaliyeed kuliyadda qaanuunka garyaqaanka waxaan weydiin lahay su-aal ah garyaqaani hadday dhacdo in maxkamaddu cadaaladda ay u xukunta kenya baddeena aan leenahay annaga ee aan hubno inay annagu leenahay maxay noqon doontaa labada la qaadi doono ama dowladda soomaaliya inay qaaddo u furan maadaama maxkamadda cadaaladdu ay tahay meesha ugu dambeyso ee lagu xukumi doono badda waa mahadsanta
waayaha aad baad u mahadsantahay dhageystahaasi ardaygaasi jooga muqdisho maxaad ugu jawaabi lahayd inkastoo dowladda ahayn haddana waxaa sharciyan la gudboon dowladda soomaaliya maxay tahay
horta waxaan rajaynaynaa in kiiska naga maadaama uu aan aaminsanay inaan annagu badda nala leenahay lagu soo xukunday dowladda kenyana aan kaga awood badan in annaga nala xukumisasaan ku rajaweynahay arrinta ku saabsan maxaa la gudboon horta kiiska maxkamaddu ma lahan rafcaan waxa abdiilka loo yaqaano ma laha maxkamadda oo waa hal riski waayo kiisaskeeda ama guuleysto ama lagaa guuleysto laakiin waxaa jiro sida qodobka 6-aad u qoraayo ee xeerka maxkamadda waxa loo dib u eegis in lagu sameeyo xukunka dib u eegista oo shuruudo badan leh haddii ay jirto in Soomaaliya ay dukumentiyo ay iska ilowday ama cadeymo dheeraada ay hesho oo u suurtagelinaya maxkamadda la wadaas waxay dib u sameyn kartaa u codsan kartaa in dib loo eego xukunka iyadoo ku salaynaysa cadeymaha ay soo gudbisay maadaama annaga aana dacwoonay marka Soomaaliya ay dacwooday eyada ee kenya ay dacweysay horeyda inku sheegtay inay xukunka maxkamadda u hoggaansami doonaan عسلي إني أقول بنتين دهان خوفك محمد إدوارد أو أتكلم بقولها
waata waan dartay in waxa jirta in badda markii la fiiriyo dhinaca suuhdinta ee Soomaaliya iyo Kenya waqtigan hadda waxa la isku hayo mudaba la soo qeexay marka bal hadaa dhinaca kale to dib noo yara xusuusiso in muxuu yahay inte nautical mile oo biyo ah ayaa la isku heysta in hadaa si kooban ugu sharaxi karto maxayna yihiin waxyaabaha Soomaaliya ay ku doodayso in leedahay aniga askali biyahan
marka waxaan maxsuntahay tahay biyaha la isku haysto waa biyaha loo yaqaan qolka qaraweedka ka dambeeya 200 meter oo dheeraad oo garamada midowga 34 in lagu daro dowladda bana ay soo gudbiso maaha hawsa Pretoria water labada dal ee leeyihiin oo Kenya Pretoria ay ka saaran ma kuma haysato Soomaali Pretoria water saaran ma kuma haysato biyaha la isku haysto waa meel khayraad badan oo inta badan waana biyaha hoose ee biyaha oo inta badan shidaalka iyo ay ku jiraan khayraadka ugu badan ee badda laga helo waxa la isku haysta markii waxa weeye waa khadka qaabka loo jeexi lahaa khadka badaha ee Baselink loo yaqaano oo isla yaqaano ayaa marna dowladuhu waa iska sii horjoogaan marna waa isgarab yaallaan marna jasiirada u dhexaysa markastana qaab loo jeexa ayuu leeyahay marka Soomaaliya iyo Kenya ay ku dayay khadka ee Baselink ma la toosinayaa waxa la leeyahay Soomaaliya waxay leedahay khadka Baselink waa qasab qolka 15 ee xaaski aan kala soo in la toosiyo halka Kenya ay ku doodayso in ay ayadu lahaan jirtay biyahan Soomaaliya ee khadkeeda waa horsaan ahaa oo wax la ogolaan inay ku sameeyaan ay leeyeen in aan bari u leeyeen taas oo dhul weyn oo dhulka hadda la soo haysta uu soo galay dhinaca Kenya waxa Soomaaliya ay socotay sababta waxa waa limitation in la kala xadeeyo oo qadkaas meesha uu ka bilaabanayo iyo meesha uu ku dhamaanayo Kenya iyo Soomaaliya loo kala saaro ay Soomaaliya socotay waadana halkaas ay ku socoto waa xadeyn
wayahay dhageystayaal ayaa khadadka telefoonada si toos u soo galay bal dhageystaha xiga hadaan soo galiyo qadka
magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Faarax joogay magaalada Cadiz Soomaaliya dadna waxay dhiirranayay halka arrin fasaxan ma qabiyo laakiin insha Allah waxa shaqeynaya ka soo galay in Soomaaliya guuleysatay rajin insha Allah ilaahay ma ogolayo
waata aad baad u mahadsantahay dhageystahaasi naga soo wacay dhinaca magaalada Galkacyo wuxuu leeyahay Soomaaliya inay guuleysatay rajeynaya oo kaliya su'aal sema qabo waatahay dhageysta kale ayaan siin lahaa waa Voice of America walaal soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaad ku jirtaa khadka telefoonka si toosa waxaa barnaamijka ee marti noogu ah garyaqaan Cali Soomaali jooga magaalada Muqdisho arinta badda Soomaaliya ayay ku saabsan tahay su'aashaada aragtidaada iyo wixii aad nagu dar karto kaleeto
walaal waa dhawahay waa Liyan Xasan Faarax oo joogo Muqdisho su'aasha aniga weydiinaya waxay tahay haddii ay dhacdo ka waran hay'adda Kenya in haddana dacwadda hadda badda ah ay dib u dhigto maxaa Soomaaliya iyo hoggaanka dalka maxaa u gudboon arrinkaas
waa tahay su'aashaas aad ayay u soo noqnoqotay horena waa loo weydiiyey Soomaaliya waxyaabaha la gudboon marka si kale ma u dhigi kartaa ama su'aal kale ma haysaa
si kale waa u dhigi karaa haddii intan xataa haddii sida hadda cabirka ay sheeganayso Soomaaliya iyo hadda Kenya isku hayaan haddii hal mas-uul la geliyo oo hay'ado maxaa ugu qorsheysan hay'ado hoggaanka dalka arrimahaas
waa hagaag
marka su'aasha kale waa yarfooraa in hay'ado oo iga jawaabo
ama qashaa sharci yaqaan dhageystahaas
su'aasha mid jiro maxkamadda meesha ugu dambeysa la marayaa dhageystiga ugu dambeeyey marka dib u dhig waa laga soo gudbixin la hore wax dib u dhig hadda laga walwalaayo
waagaad garyaqaan bal Kenya dhankeeda maxay ku doodaysaa iyadana hadii la eego marka laga soo tago Soomaaliya in la toosiyo ee leedahay xagashan maxay Kenya lafteeda ku andacoonaysaa
Kenya laba waxyaalood ayay rabteen isku difaacdo mid wuxuu ahaa in Soomaaliya ayada ay heshiis ka galeen la xiriiray arrinta muran dareedka sidaas daraaddeed heshiiskaas uu yahay mid ay Soomaaliya iyo Kenya ku kala bixi karaan oo aan loo baahnayn in maxkamad la geeyo halka Soomaaliya isku doodayso in heshiiskaas uu sameeyeen mid ku filan oo aan ku saabsanayn xadeen badeed
una qasilnaan in arrinta badda lagu go'aan gaaro ee kaliya uu muujinayo in ay labada dhinac si miyir wanaaga aysan isaga hor imaanin wax wada hadal aan ay gali karaan heshiiskaas waxa maxkamadda aad looga dooday xilligii sirtaanka Kenya waxaana lagu diiday dalabkii Kenya ee ku saabsanaa in heshiiskaas yahay meter of settlement ama waxa loo yaqaan in uu kala gali karo muranka ama uu soo afgaray ayadoo maxkamadda heshiiskaas ka bixisay fasiraad inay si waafaqsan Vienna Convention ee heshiiska loo galo kuna sheegtay inuu yahay heshiis caalami ah oo dhinacyada ay raalli isaga ahaayeen dad awood u lehna ay saxeexaan balse uu ku saabsanaa heshiiskaas waxa loo yaqaan delimitationka naxdinta labada dal keliya uu ahaa in aysan isku hor imaanin dhinacyadu niyad wanaagna ay ka muuqatay waxay kaloo tan ku doodaysaa in xariiqa hadda badda ay sheeganayso in ay lahayd ilaa 79-kii oo Soomaaliyana aysan ku qabsanin wax muranaana uusan ka dhexaynin oo ay tahay dhul ayadu ay lahayd weligeed xilligaasna ay jeexa taqadkan balse arrintaas waxaa ka hor imaanayay Kenya khadkii ay 2005-kii jeexatay oo murinayay isa dacwadeeda marka waa laga soo gudbay doodii hore ee ku saabsanayd difaaca ku saabsanaa MOU-ga hadda waxa ay la imaan doontaa dabcan argumentiga ku saabsan dooda la xiriirta mowduuca dacwada
way dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan qad ka siiyo sidoo kaleeto kamid dhageystayaasha nala soo xiriiray magaca ku bilow walaal halka joogtid iyo aragtida su'aal waxaad nala wadaagaysid
magacaygu farxaan waaye waxaan joogaa magaalada Muqdisho aan joogaa waxaan rabaa inaan weydiiyo gariiqaanka su'aalaha weydiin rabaa su'aashu waxa waaye marka waxaan ognahay ama aan maqsiisannahay in la kala diray ama qayb laga bedelay qareenadii hore ee difaacayay badda marka Soomaaliya saameyn ma ku yeelanaysaa inay badda ku guuleysato bedelidda qareenadii hore oo kiiska la socday ama meesha ay hadda marayso gaarsiiyey su'aashu waa yihiin gariiqaan
mudane wax qareenno oo la bedelay ma jiraan haba yaraatee
wahdaag haddii hadda kaba soo qaadbo sida dad badan ay ka dhawaajinayaan sida Soomaaliya ay rabto in noqon weyso Kenyana ay dhacdo in badaas loo xugmiyo oo dad badan ay cabsi iyo walwal ka qabaan waxaad sheegtay Soomaaliya inaysan helaynin dacwada markale in la qaado maxkamadda haddaan qaldanayn sax maxay tahay tallaabada kale oo ay qaadi karto dowladda Soomaaliya
sharciga markii la fiiriyo maxkamaddu hal go'aan ayaa ka soo baxa oo xukumada lagu qaato maadaama ay tahay maxkamaddii cadaaladda ee adduunka waa in xukumadeeda ay hal xukumayihiin oo macnaheedu uu yahay meel loo rafcaan qaato malahan si caadiya maxkamadaha caadiga ah waxay leeyihiin darajooyin darajada koowaad iyo darajada labaad ilaa darajada saddexaad ayaa qaar dalal leeyihiin qaarna maxkamada sare oo waa maxkamad ka banaan ayaa jirta xukumada darajooyinka waa ka soo baxo ilaa darajada saddexaad ayaa la gaarsiin karaa ayagoo rafcaana kala duwan laga qaadanayo ilaa cabasho iyo dibuegis isataasilinba ay gaareysa laakiin xukumada ka soo baxo maxkamadda cadaaladda adduunka oo ahayd dastuur ee ugu sareysa adduunka waa malahan wax abdiil keliya hal fursad ayaa u furan oo ah fursada dibuegista dibuegistu waa arrin ku xisan xaaska maxkamadda gaar ahaan qodobada 61-62 waxaana ku xiran shuruud aada u badan taasoo ugu muhiimsan tahay in dibuegistu ay tahay cadayn cusub oo suurtagal u noqon weyda dowladda inay soo gudbisay xiliyadii fadhiyadii hore taas oo mawduuca dacwada kala saaraysa haddii ay soo hesho inay dalbankasa dibuegist maxkamaddii ayaana dib u fiirin doonta cadeymihii cusuboo la keeno dhinacyadu dacwada geysanayaan waa ku baraarugsan yihiin in maxkamaddu aysan rafcaan lahayn xukumada kasoo baxana ay waa u hoggaansamayaan sidii ay horey u cadeeyeen heshiisana heshiiskana qayb uga ahaayeen maxkamadda
aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa gariiqan Cali Aadan Yuusuf maaragta waqtigaaga adigii dhageystayaashaba waxaana jeclaan lahaa barnaamijkeenan intaas ku soo gabagabeeyo waqtigaagu
waa mahadsantahay adigii iyo VOA iyo dhageystayaasha dhammaantiin
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Sheekh Aadan Yusuf oo loo yaqaan Cali Soomaali degan magaalada Muqdisho ilana falanqeynay dacwada maalinta bari oo Isniin ah loo qaadayo muranka ku saleysan suudin biyeedka Soomaaliya iyo Kenya barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo dhageystayaal fara badan ay ka qayb galeen toddobaadkan ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana dhammaanteenna isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
adoo ma santa zara abd ahmed oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha la socodsiinaysay taasi ahay عدي قلبنا ما يسوي الجرة دلالة سعتين هي لأن يقول جمال أحمد عثمان إبراهيم حسن قرب يدندوره وأنا جن تاريخ الاستيال تاني كلهم تبينه بتقلي.
qira iligo qayariyo arkiyo timna iyo inta qadiga weeshada arkiyo timna iyo inta qadiga weeshada